ορίσατε, παιδιά!
Για κοπιάστε!
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Κι άλλα 5!
Κι άλλα 10!
Είστε κιόλας 100! Μαζευτείτε εδώ κοντά!
Και ας είστε μακριά!
Το μαζί πως δυναμώνει κι η φωνή μας μεγαλό, μεγαλό, μεγαλό!
Καλημέρα.
Καλημέρα, παιδιά.
Η Χρυσούλα
και η Κατερίνα
είναι εδώ να σας κρατήσουν και σήμερα συντροφιά. Σήμερα που μπορείτε να φτιάξετε ένα μασκαρά άνω κάτω.
Μασκαρά άνω κάτω, δηλαδή πώς θα είναι?
Ένα, μπορεί να μην έχουμε μια στολή έτοιμη που φορούσαμε άλλα χρόνια και να φτιάξουμε ένα μασκαρά με ό,τι βρούμε μέσα στο σπίτι και που θα έχει πολύ γέλιο, πάρα πολύ γέλιο, γιατί θα είναι πολύ αστείος.
Τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να τον φτιάξουμε, για να σκεφτούμε?
Μπορούμε να πάρουμε ένα ζευγάρι παπούτσια σε μεγάλο νούμερο. Της μαμάς, του μπαμπά, του παππού, της γιαγιάς, από ένα μεγάλο μας αδερφό.
Μπορούμε να πάρουμε μεγάλες χρωματιστές κάλτσες.
Ωραία θα είναι. Μπορούμε να πάρουμε μια ποδιά από την κουζίνα.
Μπορούμε να πάρουμε μια γραβάτα του μπαμπά με πολλά χρώματα.
Ή ένα μαντίλι της μαμάς, μεγάλο, και να το τυλίξουμε γύρω από το λαιμό. Ή να το κάνουμε ποδιά. Μπορούμε επίσης να πάρουμε μια μπλούζα μεγάλη. Ή μπιζάμες, φαρδιές, και να τις φορέσουμε.
Πάρα πολλά πράγματα μπορούμε να σκεφτούμε. Για να ψάξουμε λίγο.
Ακόμη μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και ένα μπολ, μία λεκάνη, αντικείμενα που υπάρχουν μέσα στην κουζίνα και να τα αντίσουμε, να τα φορέσουμε, είτε σαν καπέλα, είτε στην κοιλιά μας, είτε όπως θέλουμε τέλος πάντων.
Φαντασία βάζουμε, πολύ, και καλή διάθεση. Και αν στο σπίτι έχουμε χρώματα κατάλληλα για να βάφουμε το πρόσωπο και να μασκαρευόμαστε, τότε
μπορούμε να φτιάξουμε αριστουργήματα, να φτιάξουμε μουστάκι, να φτιάξουμε γένια, να ζωγραφίσουμε το πρόσωπό μας σαν να είναι κλόουν ή να είναι ένα ζωάκι, ό,τι μας αρέσει. Και απλές βούλες να βάλουμε, κάτι θα φτιάξουμε. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε και πολλά καπέλα που υπάρχουν στο σπίτι μας για να παίξουμε ένα παιχνίδι μετά το παραμύθι. Ας δοκιμάσουμε όμως να φτιάξουμε κι εμείς τώρα ένα καπέλο.
Θα φτιάξουμε ένα καπέλο Κινέζου. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι ένα χαρτόνι ή χαρτί, λίγο μεγαλύτερο από το κεφάλι μας, ένα μαρκαδόρο ή ένα μολύβι, ένα τάπερ στρογγυλό ή ένα καπάκι κατσαρόλας, ελαφρύ να είναι, ένα ψαλιδάκι, κόλλα ή ταινία, ζελοτέιπ, σειραπτικό.
Εάν παρόλα αυτά δεν έχετε μεγάλο χαρτί, δεν πειράζει, απλά το καπελάκι μας θα βγει πιο μικρό. Και εάν δεν έχετε τάπερ ή καπάκι κατσαρόλας που το αποκλείω, σκεφτείτε τι άλλο στρογγυλό υπάρχει γύρω σας για να φτιάξουμε το περίγραμμα. Φροντίστε, ο μαρκαδόρος ή το μολύβι που θα βρείτε να αφήνει έντονο αποτύπωμα, γιατί θα μας βοηθήσει πάρα πολύ στο κόψιμο. Καλή μας επιτυχία! Τρέχουμε να τα βρούμε! Τα συγκεντρώσαμε. Ωραία. Ακουμπήστε το χαρτί κάτω, στο πάτωμα, στο γραφείο μας, στο τραπεζάκι του σαλονιού, όπου μας βολεύει, όπου είναι πιο εύκολο. Επάνω στο χαρτί ακουμπάμε το καπάκι, το στρογγυλό, το κυκλικό που είπαμε, και ζωγραφίζουμε γύρω 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 το περίγραμμα. Θέλουμε στο χαρτί μας να εμφανιστεί ένας κύκλος. Δεν μπορείτε? Όχι, είμαι σίγουρη ότι μπορείτε. Ας μας βοηθήσει και κάποιος που είναι δίπλα μας. Και αν στραβώσει κάπου, θα τον ισιώσουμε αργότερα με το ψαλίδι. Ωραία, έτοιμο το περίγραμμα. Με το ψαλιδάκι μας κόβουμε επάνω στη γραμμή, πάνω στο περίγραμμα το ψαλιδάκι μας, και χρούτσου 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 χρούτσου, τι θα μας βγει? Ένας ωραιότατος κύκλος. Μπράβο, τέλεια. Αργούμε ακόμη? Εντάξει, θα τελειώσει. Δεν βιαζόμαστε. Έτοιμος ο κύκλος μας. Τέλεια. Ας διπλώσουμε τώρα τον κύκλο μας στη μέση και ξανά στη μέση. Τον διπλώσαμε. Θα μας βοηθήσει για να βρούμε το κέντρο του κύκλου, για να μην μας ξεφύγει η ψαλιδιά που θα κάνουμε σε λίγο. Ξεδιπλώνουμε το χαρτί μας, ξαναβλέπουμε τον κύκλο μας, αλλά βλέπουμε και 4 τσακίσεις. Με το ψαλίδι κόβουμε τη μία τσάκιση. Να μην ξεπεράσουμε το κέντρο, θα το προσπαθήσουμε. Thank you. ψαλιδίσαμε. Ωραία. Βάζουμε τις κομμένες πλευρές, τη μία μέσα και την άλλη έξω, και με το σειραπτικό ή με την ταινία ή με την κόλλα κολλάμε τις άκρες. Έτοιμο το καπέλο μας. Είναι ένα κινέζικο καπέλο ή ένα καπέλο ενός αρλεκίνου. Ό,τι μας αρέσει. Με αυτό το καπέλο ή αν δεν τα καταφέραμε με ένα άλλο καπέλο που υπάρχει στο σπίτι, θα παίξουμε όταν τελειώσει το παραμύθι μας.
Καλώς ήρθατε μαζί, είναι η σούπα μας ζεστή, η παρέα μας μεγάλη, λείπουν μόνο οι παπαγάλοι. Λέγει ο ένας, λέγει ο άλλος, μεγαλώνει η ζωή. Δώσω ένας, δώσω άλλος, ταξιδεύουμε μαζί.
Στο φεγγάρι αν θες να πάμε, ένας δρόμος πάει εκεί. Μη φοβάσαι το ταξίδι, είμαστε όλοι δυνατοί. Και στο φεγγαριού τη σέλα, έλα πειρατή μου έλα. Αν και διαφορετική, προχωράμε όλοι μαζί.
Το παραμύθι μας,
τα μαγικά μαξιλάρια, ξεκινάει τώρα.
Που μιλάνε για ταξίδια σε έναν κόσμο μαγικό. Ρίχνω στη φωτιά αλάτι, το όνειρό μας να ξυπνήσει, στην καρδιά και στο μυαλό. Μια εσύ και μια εγώ, μια εσύ και μια εγώ. Ιστορίες για να βρούμε τη ζωή στο μυστικό.
Καλώς ήρθατε παιδιά, μαζευτείτε στη φωτιά. Ιστορίες αν μου πείτε θα είναι όλα μαγικά. Λέγει ο ένας, λέγει ο άλλος, η παρέα εκλεκτή. Δώσω ένας, δώσω άλλος, θα γυρίσουμε τη γη.
Είναι δύσκολος ο δρόμος, είναι δύσκολη καιρή. Μη φοβάσαι το σκοτάδι όταν είμαστε μαζί. Και στου φεγγαριού τη σέλα, έλα πόντι και μου έλα. Παραμύθι να μας πεις, το αδύνατο μπορείς.
Ιστορίες θα σας πω, που μιλάνε για ταξίδια σε έναν κόσμο μαγικό. Ρίχνω στη φωτιά αλάτι, το όνειρό μας να ξυπνήσει, στην καρδιά και στο μυαλό. Μια εσύ και μια εγώ, μια εσύ και μια εγώ. Ιστορίες για να βρούμε τη ζωή στο μυστικό.
Ιστορίες θα σας πω, που μιλάνε για ταξίδια σε ένα κόσμο μαγικό. Ρίχνω στη φωτιά αλάτι, το όνειρό μας να ξυπνήσει, στην καρδιά και στο μυαλό.
Μια εσύ και μια εγώ,
μια εσύ και μια εγώ.
Ιστορίες για να βρούμε τη ζωή στο μυστικό.
Σε αυτή τη χώρα ζούσε και ένας δάσκαλος που τον λέγανε Αντώνη. Κάθε απόγευμα όταν γύριζε από το σχολείο στο σπίτι του ο Αντώνης, συνήθιζε να σταματάει σε ένα πέτρινο γεφύρι κάπου στα μισά του δρόμου. Εκεί κάτω από το γεφύρι φύτρωνε μια παπαρούνα, κατακόκκινη σαν φλόγα, ολόδροση σαν την ελπίδα. Ο Αντώνης κατέβαινε στον ξεροπόταμο, κοιτούσε την παπαρούνα με συλλογισμένα μάτια και σκεφτόταν ότι δεν μπορεί, θα έρθουν κάποτε ξανά οι καλές ημέρες. Εκείνη τη μέρα όμως, όπως ζήγωνε στο πέτρινο γεφύρι, άκουσε κουβέντες. Κοντοστάθηκε και έστησε αυτή. ήταν δυο φρουροί από το παλάτι. «Κάπου εδώ πρέπει να βρίσκεται η παπαρούνα», έλεγε ο ένας. «Την είδε σήμερα το πρωί με το τηλεσκόπιό του ο Αρπατήλαος, αποκλείεται να κάνει λάθος». Ακούστηκε ένα χαρχάλεμα σαν να ψάχναν κάτι στα χόρτα. Ο Αντώνης δεν τολμούσε ούτε να ανασάνει. «Νάτι, εδώ είναι», ακούστηκε η φωνή του πρώτου φρουρού. Είχε καταφέρει, καθώς φαίνεται, να εντοπίσει την καταδικασμένη παπαρούνα. «Ωραία, ράντισε τη καλά, ρίξε μπόλικο φαρμάκι». «Μπόλικο ρίχνω». «Δεν βλέπεις». «Μαράθηκε». «Ου, να ήταν κι άλλη». Σφίχτηκε η καρδιά του Αντώνη. «Ωραία», είπε ο πρώτος φρουρός. «Πάει κι αυτό. Πάμε τώρα να παίξουμε ζάρια στην ταβέρνα». «Ζάρια, δεν έχουμε δουλειά σήμερα. Δεν θα συλλάβουμε κανέναν ύποπτο, δεν θα ερευνήσουμε κανένα σπίτι, δεν θα μαζέψουμε καμιά μπανανόφλουδα, δεν θα ετοιμάσουμε κομπρέσες για τα καρούμπαλα του Αρπατήλαου. Αστειεύεσαι, πάνε αυτά. Ας είναι καλά τα εφιαλτικά μαξιλάρια. Από τότε που άρχισαν να τα χρησιμοποιούν τα κουτορνίθια, βρήκαμε την ησυχία μας. Κανείς δεν παραπονιέται όταν του αρπάζουμε το βιός του. Τέρμα οι διαμαρτυρίες». «Αυτό να μου πεις. Σπουδαίος μάγος ο Σαβρίλιος Βρυσελιέ. Σπουδαίος, δεν λες τίποτα. Με κάτι τέτοιους μάγους πάει μπροστά ο τόπος». Πνίγοντας το θόρυβο των βημάτων του και βαστώντας την αναπνοή του, ο Αντώνης απομακρύνθηκε χωρίς να τον πάρουν είδηση και συνέχισε το δρόμο του. Μόλις έφτασε στο σπίτι του, μαντάλωσε την ξόπορτα και έτρεξε στην κρεβατοκάμαρα. Τράβηξε τις κουρτίνες και στην τρεμουλιαστή φλόγα του λιχναριού έβγαλε το μαξιλάρι του από τη μαξιλαροθήκη. Το ζύγιασε στα χέρια του. Το κοίταξε καλά-καλά. Πήρε ύστερα το σουγιά του και έσχισε λίγο μια ακρούλα. Πισωπάτησε, πνίγοντας μια κραυγή φρίκης. Κόπηκαν τα γόνατά του και τα δάχτυλά του άρχισαν να τρέμουν. Σκούπισε με την παλάμη του τον παγωμένο υδρότα που κυλούσε στο μέτωπό του και γρήγορα-γρήγορα ξανάραψε το μαξιλάρι, το έβαλε στη μαξιλαροθήκη και το ακούμπησε ξανά στη θέση του. Δεν έκλεισε μάτι εκείνο το βράδυ ο Αντώνης. Καθισμένος στο τραπέζι του, κοιτούσε τη φλόγα του κεριού που τρεμόσβηνε και συλλογιόταν. Στο νου του αναφτερούγιζαν θύμισες παλιές, ενώ απ' έξω ηχούσαν στο πλακόστρωτο τα βαριά βήματα των φρουρών που περιπολούσαν στους γύρω δρόμους. Άλλο πρωί, όταν πήγε στο σχολείο, έβαλε ένα μαθητή να φυλάει τσίλια στην είσοδο και διηγήθηκε στα παιδιά την ανακάλυψή του. «Αυτά και αυτά, το και το. Γι' αυτό μας βασανίζουν ολονυχτείς οι εφιάλτες. Γι' αυτό μας πνιγεί η αγωνία. Γι' αυτό στριφογυρνάμε στα στρώματά μας. Για να βρει ο Αρπατήλαος την ησυχία του. Γι' αυτό μας στερεί τα όνειρά μας». «Δεν μπορώ άλλο, δεν αντέχω να βλέπω κάθε βράδυ εφιάλτες», είπε ο Θόδωρος ο μικρότερος της τάξης και έμπηξε τα κλάματα. «Κουράγιο», τον παρηγόρησε ο Αντώνης. «Με τα κλάματα δεν βγαίνει τίποτα. Αν προσπαθήσουμε όλοι μαζί, δεν μπορεί. Κάτι θα σκεφτούμε».
«Έχω μια ιδέα», είπε η Μυρτώ. «Ξέρω τι πρέπει να κάνουμε».
Ήταν ένα αδύνατο μικρόσωμο κοριτσάκι με μεγάλα γαλανά μάτια. Ο πατέρας της δούλευε στα αδαμαντορυχεία και η μητέρα της στα πλεκτήρια σειρματοπλεγμάτων.
«Τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να κάνουμε», ρώτησαν όλοι με μια φωνή. «Να μην κοιμόμαστε στα κρεβάτια μας το βράδυ», πρότεινε η Μυρτώ.
«Δεν είναι και άσχημη ιδέα», είπε ρουφώντας τη μύτη του ο Θόδωρος.
«Να κοιμόμαστε στην πανιέρα», φώναξε ενθουσιασμένος ο Θανάσης από το δεύτερο θρανείο.
«Ας το δοκιμάσουμε», συμφώνησε ο Αντώνης. «Δεν χάνουμε τίποτα». Το δοκίμασαν για κάμποσες μέρες, αλλά δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα. Εξακολουθούσαν να βλέπουν εφιάλτες. Άσε που μερικοί στεναχωρήθηκαν γιατί έσταζε πάνω στο κεφάλι τους η βρύση της μπανιέρας.
«Γιατί εξακολουθούμε, κύριε, να βλέπουμε εφιάλτες», ρώτησε ο Θόδωρος και φτερνίστηκε τρεις φορές.
«Ποιος ξέρει. Φαίνεται ότι τόσο καιρό που κοιμόμασταν σε εφιαλτικά μαξιλάρια,
Ξεσυνηθήσαμε να βλέπουμε ωραία όνειρα. Κακά τα ψέματα. Ίσως πρέπει να το πάρουμε απόφαση ότι δεν υπάρχει πια ελπίδα.
Πώς δεν υπάρχει, φώναξε η Μυρτώ. Αφού ο Σαυρίλιος Βρυσελιέ ο αρχιμάγος μπόρεσε να φτιάξει εφιαλτικά μαξιλάρια από όλα τα συχαμερά και αποκρουστικά του κόσμου, γιατί να μην προσπαθήσουμε να φτιάξουμε εμείς αντιεφιαλτικά μαξιλάρια από όλα τα όμορφα, τα χαρούμενα και τα παρήγορα του κόσμου?
Ησυχία απλώθηκε για λίγο στην τάξη. Το καλοσκέφτηκαν όλοι και δεν μπόρεσαν παρά να συμφωνήσουν ότι η Μυρτώ είχε δίκιο. Πώς να φτιάξουν όμως τέτοια μαξιλάρια, αφού όλα τα όμορφα, τα χαρούμενα, τα θαυμαστά είχαν εξαφανιστεί από τη χώρα τους ή τα είχε αρπάξει ο Αρπατήλαος και η παρέα του?
Ας προσπαθήσουμε, είπε ο Αντώνης. Δεν χάνουμε τίποτα. Βάλτε τα δυνατά σας, ψάξτε παντού. Βρείτε ό,τι όμορφο έχει απομείνει και φέρτε το αύριο μαζί σας στο σχολείο. Το νου σας όμως, μη σας πάρουνε χαμπάρι οι φρουροί, γιατί αλίμονο και τρεις αλίμονό μας.
Έτσι και έγινε. Έψαξαν όλοι από εδώ, έψαξαν από εκεί, κάθε απόμερη γωνιά, κάθε κρυψώνα μυστική. Στη γωνιά του ξεχασμένου συρταριού βρήκε η Μυρτώ λίγο χαρτοπόλεμο και στη σκονισμένη σοφίτα ένα σκουλαρίκι από χαρταετό. Ο Αλέξης βρήκε ένα πούπουλο κύκνου ανάμεσα στα σειρματοπλέγματα και η Λουκία ένα τετράφυλλο τριφύλι. Η Φρόσο έψαξε στην τσέπη της γιαγιάς και έβγαλε από τα βάθη της μια κόκκινη κλωστή παραμυθιού. Και ο Θωμάς, ανάμεσα στις κυτρινισμένες σελίδες ενός παλιού βιβλίου, ανακάλυψε ένα γαλάζιο μη με λισμόνι. Η Άννα σκαρφάλωσε στα κεραμίδια της σκεπής και κατάφερε να βρει λίγα άχυρα από χελιδονοφολιά ανάμεσα στη σκόνη. Με καρδιοχτύπη, μήπως τους σταματήσει, μήπως τους κάνει έρευνα καμιά περιπολία, τα πήγαν όλα στο σχολείο. Τα κούμπησαν όλα με προσοχή στο τραπέζι του Αντώνη και τα κοιτούσαν σαν να ήταν θησαυροί. Και ήταν στα αλήθεια θησαυροί. Η πιο πολύτιμη του κόσμου. Πάνω στο τραπέζι εκείνης της τάξης, στο σχολείο της σκοτεινής και παγωμένης πολιτείας, έλαμπαν και άστραφταν ελπίδες για σεμιά, σαπουνόφουσκες, σπηριά ροδιού, κόκκινες κλωστές παραμυθιού, ροδοπέταλα, τούλια μπομπονιέρας, φουσκαλίθρες από μπαλόνια, κορδέλες, αναλαμπές από ηλιαχτίδες και αποκριάτικες κορδέλες. Ανοίγει εκείνη τη στιγμή η πόρτα και μπαίνει τρεχάλα ο Θανάσης λαχανιασμένος. «Σύρμα, έρχονται οι φρουροί!» Ίσα που πρόλαβε ο Αντώνης να κρύψει στο συρτάρι τους θησαυρούς και έκανε νόημα στα παιδιά που βάλθηκαν όλα μαζί να τραγουδάνε με όλη τους τη δύναμη. «Τον Αρπατήλαο αγαπάμε, με χαρά τον προσκυνάμε, Αρπατήλα εμπρός, είσαι ο βασιλιάς ο πιο λαμπρός». Την ίδια στιγμή άνοιξε με ένα σπρόξιμο η πόρτα και μπήκανε μέσα ο Βουλίμιος Βλήμας και 6 φρουροί. «Τι γίνεται εδώ?» ρώτησε ο Βουλίμιος. «Μάθημα οδικής», εξήγησε ο Αντώνης. «Τι τραγουδάτε?» «Το εμβατήριο του Αρπατήλαου, τι άλλο?» «Καλώς. Τώρα όμως είναι ώρα για επιθεώρηση. Θα κάνω στα παιδιά μερικές ερωτήσεις. Ερώτηση πρώτη. Γιατί έχουμε χέρια?»
«Για να παίζουμε μπις», απάντησε αμέσως η Μυρτώ.
«Λάθος», είπε ο Βουλίμιος.
«Για να σκαρφαλώνουμε στα δέντρα?»
ρώτησε ο Βασίλης. Ούτε! Τα έχουμε για να χειροκροτάμε τον Αρπατήλαο, είπε ο Βουλίμιος. Ερώτηση δεύτερη. Γιατί έχουμε γλώσσα? Για να γλύφουμε γλυφιτζούρια, φώναξε ο Θοδωρής. Λάθος! Την έχουμε για να κολλάμε χαρτόσημα σε αιτήσεις. Ερώτηση τρίτη. Τα αυτιά γιατί τα έχουμε, παιδιά? Για να ακούμε, ρώτησε δισταχτικά ο Αλέξης. Λάθος και πάλι λάθος. Είσαστε όλοι σας κουμπούρες. Τα έχουμε για να υπακούμε. Εχθές τι μάθημα είχατε? Ιχνογραφία. Και τι ζωγραφίσατε? Το ποτρέτο του Αρπατήλαου, απάντησε αμέσως ο Αντώνης. Πού είναι οι ζωγραφιές? Στο σιρτάρι. Δώστες μου να τις επιθεωρήσω. Ο Αντώνης δίστασε. Αν άνοιγε το σιρτάρι, μπορεί να βλέπαν οι φρουροί το μυστικό τους θησαυρό. Ξέρω κατάπια αναποφάσεις τους. Άντε λοιπόν, τι περιμένεις, γρίλησε ο Βουλίμιος. Άνοιξε το σιρτάρι. Ο Αντώνης έκλεισε με τρόπο το μάτι στο Βασίλη. Ο Βασίλης κατάλαβε. Έβγαλε από την τσάντα του μια φυσαρμόνικα και άρχισε να παίζει. Αυτή η φυσαρμόνικα κατάσχεται. Απαγορεύονται αυστηρά τα μουσικά όργανα, εκτός από τις άλπιγγες στην Ουρανούπολη. Φρουρί, αρπάξε του τη φυσαρμόνικα. Οι φρουροί περικύκλωσαν τον Βασίλη και προσπαθούσαν να του πάρουν τη φυσαρμόνικα από τα χέρια. Ο Αντώνης εποφελήθηκε από την ευκαιρία, άνοιξε το σιρτάρι, ενώ είχαν στραμμένη την προσοχή του στο Βασίλη, και έβγαλε τις ζωγραφιές. «Να ορίστε, ορίστε, να οι ζωγραφιές! Ο Αρπατήλαος Ανφάς, προφίλ, καθισμένος στο θρόνο του, καβάλα στα λογό του, με την κορώνα του, εδώ με το μανδύα του και με την ακολουθία του, με τις πιτζάμες του, ορίστε!» Ο Βουλίμιος πήρε τις ζωγραφιές και τις εξέτασε προσεκτικά μία-μία. Εδώ η μύτη του είναι κάπως στραβή. Εδώ λείπει ένα ρουμπίνι από την κορώνα του. Και εδώ λείπει μια φούντα από την παντόφλα του. Σε τούτη πάλι το άλογο του έχει τρεις ουρές και πέντε πόδια. Αυτό να μην επαναληφθεί. Στην επόμενη επιθεώρηση θέλω να δω τον Αρπατήλαο με ίσια μύτη και το άλογο του με όλα του τα πόδια. Όχι όμως και με παραπανίσια. Να μην υπερβάλλουμε. Συνεχίστε το μάθημα. Μόλις βγήκαν οι φρουροί από την τάξη, ο Αντώνης και τα παιδιά αναστέναξαν με ανακούφιση. «Φτηνά τη γλιτώσαμε», είπε ο Αντώνης. «Παραλίγο να προδοθούμε. Τώρα δεν μένει παρά να φτιάξουμε τα μαξιλάρια». Επειδή αυτά που είχαν μαζέψει δεν έφταναν για να φτιάξουν πολλά, αποφάσισαν να ράψουν μόνο δύο αντιεφιαλτικά μαξιλάρια. Ένα για τη Μυρτώ και ένα για τον Αντώνη. Θα κοιμόνταν σε αυτά τα βράδια και την άλλη μέρα θα εξιστορούσαν στους υπόλοιπους τα όνειρά τους. Το σχέδιο πέτυχε. Η Μυρτώ και ο Αντώνης έβλεπαν τα πιο θαυμάσια, τα πιο γλυκά, τα πιο υπέροχα όνειρα που μπορεί κανείς να φανταστεί. Και τα ανιστορούσαν το άλλο πρωί στα παιδιά της τάξης. Και τα παιδιά με τη σειρά τους τα έλεγαν στους φίλους τους. Και οι φίλοι τους στους γονείς τους και οι γονείς στους συναδέλφους και στους συγγενείς τους. Τα όνειρα ταξίδευαν από στόμα σε στόμα. Σε λίγες μέρες, οι κάτοικοι της Ουρανούπολης, την ώρα που έσκαβαν στα ορυχεία ή έχτιζαν φυλακές ή έπλεκαν στα πλεκτήρια σειρματοπλεγμάτων, σιγοψιθύριζαν ο ένας τον άλλον. «Το μάθατε! Το μάθατε! Τι, τι! Μάθατε τι όνειρο είδε σήμερα η Μυρτώ! Τι είδε, τι! Μια τούρτα γενεθλίων. Με κεράκια. Όχι, με τηλεγραφόξυλα. Και βέβαια με κεράκια. Τι χρώμα κεράκια? Πράσινα, ροζ και θαλασσιά. Το άλλο το μάθατε? Ποιο άλλο? Το όνειρο που είδα ο Αντώνης το βράδυ. Όχι, όχι, για λέγε. Ένα γαϊτανάκι. Σοφαρολογείς. Ψέματα θα σου πω. Και όχι μόνο αυτό, είδε και έναν αρλεκίνο που ισορροπούσε ένα λουκούμι στην άκρη της μύτης του. Ψ, έλα, έχω νέα να σου πω. Τι νέα? Μεθαύριο ο Αντώνης θα δει στο όνειρό του πυροτεχνήματα. Μαύρα ή χρωματιστά? Χρωματιστά, τεχνικολόρ. Πού να σας τα λέω, πού να σας τα λέω. Η Μυρτώ είδε στο όνειρό της ότι οι προδευτέρες έγιναν και πάλι Κυριακές. Αυτό είναι για να είναι. Και μόνο που το σκέφτομαι μου έρχεται να φτερουγήσω στα στρουθοκάμιλος. Σε χελιδόνι εννοείς? Καλά λες, ξέχασα ότι υπάρχουν χελιδόνια. Ο Αντώνης είδε μια χώρα χωρίς φυλακές. Ήταν όλες γκρεμισμένες, ερείπια. Πέτρα δεν είχε μείνει πάνω στην πέτρα. Σώπα, όπως τα λέω. Η Μυρτώ είδε ότι τα σειρματοπλέγματα μαράθηκαν. Ότι στη θέση τους βλάστησαν για σεμιά και πασχαλιές. Η Μυρτώ και ο Αντώνης είδαν σήμερα το ίδιο όνειρο. Τι όνειρο, τι όνειρο? Είδανε μια χώρα χωρίς αρπατήλαιο. Δεν είναι δυνατόν, δεν μπορεί. Καλέ, αυτό δεν γίνεται. Το είδαν στον ύπνο του, σου λέω, η Μυρτώ και ο Αντώνης, παιδί μου. Μια χώρα χωρίς αρπατήλαιο, ε. Μάλιστα, χωρίς αρπατήλαιο. Χωρίς αρπατήλαιο. Χωρίς αρπατήλαιο, μια χώρα με Κυριακές, με Λούνα Πάρκ, με πασχαλιές. Χωρίς σειρματοπλέγματα, χωρίς φρουρούς και φυλακές. Αυτά λέγανε κρυφά, ψιθυριστά. Και η ελπίδα φούντωνε σιγά σιγά και άρχισαν να πιστεύουν ότι στο χέρι τους ήταν να γίνουν όλα αυτά τα όνειρα πραγματικότητα κάποια μέρα. Και άρχισαν να οργανώνουν ένα σχέδιο στα μυστικά. Για να μην καταλάβουν όμως τίποτα, οι φρουροί δεν έδειχναν την ελπίδα, έκρυβαν τη χαρά τους, προσκυνούσαν όπως πριν τον αρπατήλαιο και έσαιναν όπως πριν τα βήματά τους. Έτσι πέρναγε ο καιρός. Έτσι έφτασε η νύχτα που έμεινε γνωστή στα χρονικά της Ουρανούπολης με το όνομα «Η νύχτα της φρικτής εκδίκησης». Εκείνο το βράδυ ο αρπατήλαος γιόρταζε την τρίτη επέτειο της μαξιλαρικής νομοθεσίας. Πίστευε πια ότι οι κάτοικοι είχαν υποταχθεί καρτερικά στη μοίρα τους. Ότι δεν υπήρχε φόβος ταραχών, ούτε βέβαια ανάγκη για νυχτερινές περιπολίες. Και για να γιορτάσει την επέτειο κάλεσε όλους τους φρουρούς και τους αυλικούς τους στο τραπέζι. Τα κυροπήγια ήταν αναμένα, τα τραπέζια ξέχυλα με σπάνιους μεζέδες, ψητές καρδερίνες, καναρίνια γεμιστά με κουκουνάρι, λαιμούς κύκνων στη σχάρα, γλώσσες αηδονιών με σάλτσα από δάκρυα παιδιών, βατραχάκια γεμιστά με βατόμουρα, παγωτά από γάλα πουλιού και άλλα τέτοια εξωτικά. Οι φρουροί κουβαλήσαν από το κελάρι βαρέλια με μπύρα και εκλεκτά κρασιά και ετοιμάστηκαν να αρχίσουν το φαγοπότι. Προτού όμως αρχίσουν, ο αρπατήλαος έβγαλε ένα σύντομο λόγο. «Πιστοί μου αυλικοί και τρανοί μου φρουροί, είμαι απόλυτα ικανοποιημένος με την κατάσταση που επικρατεί στην επικράτεια. Οι φόροι είναι αφόρητοι και κανείς δεν διαμαρτύρεται. Έχω πάρει 10 κιλά από τη χαρά μου και ελπίζω σήμερα να πάρω άλλα 10. Ομολογώ ότι αν δεν ήμουν τόσο ανέστητος, θα αισθανόμουν σήμερα ιδιαίτερα συγκινημένος. Αύριο μάλιστα θα βγάλω ένα νέο νόμο που θα ορίζει ότι οι υπήκοοι μου θα πρέπει να κοιμούνται τα βράδια στα ορυχεία και στα εργοστάσια για να μην χάνουν ώρα με το πηγενέλα. Έτσι περιτεύουν και τα σπίτια τους. Θα τα γκρεμίσουμε και θα φυτέψουμε στη θέση τους περισσότερα σειρματοπλέγματα. θα κάνουμε εξαγωγή σειρματοπλεγμάτων σε όλο τον κόσμο.
Όλοι χειροκρότησαν και πιο πολύ από όλους ο Τίλιος Ξεφτίλιος. Μετά έπεσαν με τα μούτρα στο φαΐ, φάγανε του σκασμού, κατεβάσανε 12 μποτήλιες ο καθένας και περασμένα μεσάνυχτα πια, άλλοι πήγανε παραπατώντας τα κρεβάτια τους και άλλοι κοιμήθηκαν με τα κεφάλια μέσα στις πιατέλες με τη σάλτσα. Τα ροχαλιτά και τα ρεψίματα αντιχούσανε ως τα σύνορα της Ουρανούπολης.
Τότε σαν υπνοβάτες, σαν σκιές, πρόβαλαν μέσα από το σκοτάδι οι κάτοικοι της Ουρανούπολης, άντρες, γυναίκες και παιδιά. Άλλοι φορούσαν πιτζάμες και άλλοι νυχτικά. Άλλοι κουβαλούσαν σκαμιά, άλλοι γάντζους και ανεμόσκαλες και ο καθένας κρατούσε παραμάσχαλα το εφιαλτικό του μαξιλάρι. Νυχοπατώντας, τράβηξαν και το παλάτι. Όταν έφτασαν, είδαν τους φρουρούς να ροχαλίζουν ξαπλωμένοι στα αλαβάστρινα σκαλοπάτια και στα χρυσά μπαλκόνια. Οι ουρανουπολίτες περικύκλωσαν το παλάτι. 1-2 αστέρια τρεμόσβησαν στον ουρανό και το φεγγάρι ήταν μισοκριμένο πίσω από τα σύννεφα, όταν έστησαν τις σκάλες και τις ανεμόσκαλες και άρχισαν να ρίχνουν αθόρυβα από τα παράθυρα τα μαξιλάρια μέσα στο παλάτι. Όταν όλες οι αίθουσες, όλοι οι διάδρομοι, όλοι οι χώροι γέμισαν φύσκα, άρχισαν να στιβάζουν μαξιλάρια γύρω από το παλάτι. Σκεπάστηκαν οι φρουροί, σκεπάστηκαν οι μεγαλόπρεπες σκάλες, σκεπάστηκαν και οι επάλξεις. Το παλάτι κουκουλώθηκε από μια θεόρατη στίβα μαξιλαριών. Ύστερα, χωρίς να βγάλουν άχνα, σιωπηλά, όπως είχαν έρθει, γύρισαν οι ουρανουπολίτες στα σπίτια τους, κλειδαμπάρωσαν τις πόρτες και οι πιο τολμηροί κοιτούσαν από τις μισάνυχτες γρίλες για να δουν τι θα συμβεί. Μέσα στην ήσυχη νύχτα, τη σιωπηλή, σκεπασμένο από τα μαξιλάρια το παλάτι, έμοιαζε με αλόκοτο λευκό λόφο. Ένα νυχτοπούλι που περνούσε από πάνω παραξενεύτηκε. Ζύγιασε τα φτερά του και άφησε ένα κρόξιμο βραχνό. Και ήχησε το κρόξιμο εκείνο σαν χρησμός και σαν προμήνυμα της μοίρας. Ο Αρπατήλαος ξύπνησε νιώθοντας ένα βραχνά, ένα αβάσταχτο βάρος να του πλακώνει το στήθος. Δεν μπορούσε να ανασάνει. Πνιγόταν. Πάσχισε να ανοίξει τα μάτια του και δεν άρχισε να καταλάβει ότι ήταν σκεπασμένος από πόσα εκατοντάδες, χιλιάδες μαξιλάρια. Του κόπηκαν τα ύπατα από την τρομάρα. «Βοήθεια!» φώναξε ξέπνοα. «Προδοσία! Προδοσία! Βοήθεια! Συναγερμός!» Ξύπνησαν και οι φρουροί και ζαλισμένοι, μεθυσμένοι, μισοκοιμισμένοι, χωρίς να καταλαβαίνουν καλά-καλά τι τρέχει, τράβηξαν τα σπαθιά τους και άρχισαν να ξεσκίζουν σαν τρελή τα μαξιλάρια που τους έπνιγαν και τους έκοβαν την ανάσα. Το τι έγινε, παιδιά, δεν λέγεται. Δεν περιγράφεται με λόγια. Βγήκαν από τα μαξιλάρια οι εφιάλτες που είχαν θρέψει και θεριέψει και πολλαπλασιαστεί, ραμμένοι μέσα στα μαξιλάρια όλα αυτά τα χρόνια. Ναι. Ξεπήδησαν και χύμιξαν μέσα από τα μαξιλάρια νυχτερίδες και σαύρες, καλικάτζαροι, μινόταυροι, μαύρα φίδια γλιστερά, στιχιά, κοράκια φαλακρά και ζωφερές σκιές, σκορπιοί και πλάσματα τριχωτά, αποκρουστικά, φαντάσματα χλωμά με βαθουλωμένα μάτια, ίενες λικάνθρωποι, μυρμήγκια φτερωτά, τέρατα δαιμονικά, αερικά και κύκλοπες, και χαμοδράκια και πήραν στο κυνήγι τον Αρπατήλαο και την παρέα του. Έτρεχε ο Αρπατήλαος, έτρεχαν ο Βουλίμιος ο Βρυσελιέ, έτρεχε και ο Φρουρός, έτρεχαν και οι άλλοι φρουροί με την ψυχή στο στόμα, λαλιασμένοι. Όπου φύγει, φύγει. Και εξωπίσω τους, μαγκομαχητά, γριλίσματα, κατάρες και μανιασμένα ουρλιαχτά, με αλυσίδες που κροτάλιζαν, με λέπια που σουσούριζαν, με δόντια που έτριζαν, με διχαλωτές ουρές, νύχια γαμψά, ρουθούνια που ξερνούσαν φαρμάκι και φωτιά, τους κυνηγούσαν κατά πόδι οι εφιάλτες. Κανείς δεν ξέρει τι έγινε μετά. Κανείς δεν ξέρει ποιο ήταν το τέλος του Αρπατήλαου και της παρέας του. Άλλοι λένε ότι οι εφιάλτες τους πρόλαβαν πίσω από τη δασωμένη ράχη του βουνού στον γκρίζο γρανιτένιο φαράγγι. Άλλοι λένε ότι τους αρπάξανε και τους τραβήξανε μαζί τους στα βάθη του βάλτου με τα βουβά βατράχια. Άλλοι πάλι λένε ότι κατάφεραν να ξεφύγουν, αλλά τρελάθηκαν από την τρομάρα και με σαλαμένα λογικά γυρνάνε από τόπο σε τόπο, από πόλη σε πόλη και ζητιανεύουν, ενώ τους γαβγίζουν τα σκυλιά και τα παιδιά τους περιγελούν και τους πετροβολάνε. Άλλοι λένε, μα τι σημασία έχει, ένα είναι σίγουρο, ποτέ πια δεν πάτησαν πόδι στην Ουρανούπολη. Κανείς δεν τους ξαναείδε από τότε. Και οι κάτοικοι της Ουρανούπολης ξερίζωσαν τα σειρματοπλέγματα, γκρέμισαν τις φυλακές, πέταξαν τα λουκέτα και έζησαν από τότε καλά και μακάρι να ζούσαν όλοι οι άνθρωποι της γης το ίδιο καλά σαν κι αυτούς.
Οι άνθρωποι της Ουρανούπολης τα κατάφεραν. Γκρέμισαν τα σειρματοπλέγματα, γκρέμισαν τις φυλακές, τα πέταξαν όλα και ζουν ελεύθερα. Τι καταπληκτικό!
Ο Αντώνης τελικά έμαθε το μυστικό, το είπε και στους υπόλοιπους κάτοικους της Ουρανούπολης και κατάφεραν να φτιάξουν τα αντιεφιελτικά μαξιλάρια.
Τέλεια, γιατί και εμείς μόνο τέτοια θα αγοράζουμε ή θα φτιάχνουμε για να παίζουμε και να κοιμόμαστε. Αλλά έχω μια μαγική συνταγή για να τα φτιάξουμε αυτά τα μαξιλάρια. Να σου την πω?
Ναι, θέλω να μου την πεις.
Λέω ότι αν έχουμε στη ζωή μας πολύ γέλιο, μας αρέσουν τα αστεία, τα ανέκδοτα, χαρίζουμε χαρά στους γύρω μας, διασκεδάζουμε, χορεύουμε, κάπως όπως είναι οι απόκριες, τότε σίγουρα θα έχουμε πετύχει τη συνταγή να φτιάξουμε αυτά τα μαξιλάρια. Αλλά θέλω να πω κάτι στους φίλους μας, στις αγριόχινές μας, ότι χρειάζεται λίγη προσοχή με τα αστεία που κάνουμε. Μερικές φορές νομίζουμε ότι κάνουμε πειράγματα ευχάριστα και γελάμε εμείς, αλλά οι άλλοι γύρω μας κλαίνε. Δηλαδή, έχω δει κάποια παιδιά που σπρώχνουν τα άλλα, πέφτουν κάτω και γελάνε. Αυτό δεν είναι αστείο?
Αυτό, ναι, δεν είναι αστείο, γιατί μπορεί κάποιος να πληγωθεί, να χτυπήσει, να στεναχωρηθεί.
Άρα λοιπόν προσέχουμε και προσέχουμε πάρα πολύ και δεν το ξεχνάμε ότι αστεία είναι αυτά που κάνουν και τους άλλους να γελάνε, όχι μόνο τον εαυτό μας. Μην το ξεχνάμε.
Αυτό που μου άρεσε πολύ ήταν ότι οι κάτοικοι της Ουρανούπολης, όταν σταμάτησαν να κοιμούνται στα εφιαλτικά μαξιλάρια, καθάρισε το μυαλό τους και είδανε πολύ ξεκάθαρα ότι για να καταφέρουν να διώξουν τον Αρπατήλαο και τους αυλικούς του, έπρεπε να είναι ενωμένοι όλοι μαζί και οργανωμένα να βρουν έναν τρόπο για να τον κάνουν να φύγει από την Ουρανούπολη.
Μην ξεχνιόμαστε, φτιάξαμε και ένα καπέλο στην αρχή. Ώρα να παίξουμε με το καπέλο. Και αν δεν το φτιάξαμε, υπάρχουν καπέλα μέσα στην ντουλάπα που σίγουρα περιμένουν να τα χρησιμοποιήσουμε. Πάμε! να δώσουμε λίγες οδηγίες για το πώς θα παίξουμε με το καπέλο, αν και δεν χρειάζεται. Το καπέλο μπορούμε να το φορέσουμε, μπορούμε να τα αγκαλιάσουμε, μπορούμε να χοροπηδήσουμε ή να παίξουμε όπως παίξαμε και χθες με τα μαξιλάρια. Να το βάλουμε στην πλάτη μας, να το κρατήσουμε στο χέρι μας σαν δίσκο που σερβίρουμε κάτι, να το βάλουμε στο γόνατό μας ή στην άκρη του ποδιού μας που μπαίνει εύκολα και να χορέψουμε με τη μουσική. Κοίτα όμορφο καπέλο που αγόρασα εγώ και αν κάποτε το χάσω θα το αναζητώ. Καπέλο καπελίνο, αχ πόσο σ' αγαπώ, καπέλο καπελίνο θα σου τραγουδώ. Το χειμώνα με το κρύο πάντα το φορώ και το κατεβάζουμε και βαθιά βαθιά στα αυτιά μας για να μην κρυώνουμε. Όμως το καλοκαίρι ίσιο κάτω του ζητώ. Το βάζουμε ανάλαφρα για να μην ζεσθενόμαστε. Εσείς μπορείτε να φτιάξετε τις αυτοσχέδιες παντομίμες σας με τα αυτοσχέδια καπέλα που θα βρείτε ή θα φτιάξετε.
Το Σάββατο και η Κυριακή. Δευτέρα ανάγνωση.
Που η δίνει ανάγνωση.
Δεύτερη αριθμητική.
Ο μελέτα με τυρί.
Ποιος θα έρθει στο πίνακα.
Μου τη δίνει ο πίνακας.
Μην ακούω τσιμουδιά.
Να θα με μια λιχουριά.
Παρακάτω ποιος θα πει. Να διαβάζετε,
ας τον να κουράζετε.
Σκέφτομαι το μέλλον σας.
Πάτε το καπέλο σας.
Του δασκάλου η συμβουλή.
Σχολείο σημαίνει φυλακή. Δευτέρα κάτι έχω. Την τρίτη δεν αντέχω. Τετάρτη πως βαριέμαι. Την πέμπτη δεν κρατιέμαι. Παράσκευη πρωί.
Συνεχίσουμε.
Όχι.
Ή προτιμάτε ελεύθερη ώρα.
Ναι, αποτελούν τα στρούς. Δευτέρα κάτι έχω. Την τρίτη δεν αντέχω. Τετάρτη πως βαριέμαι. Την πέμπτη δεν κρατιέμαι. Παράσκευη πρωί. Από όλες τις ημέρες η Κυριακή μ' αρέσει.
Θέλετε να κλείσει το σχολείο.
Το γνωρίζουμε. Η γλώσσα μας έχει σχέση με τη γεύση. Η άκρη της νιώθει την ευχάριστη γεύση από τα γλυκά όπως το μέλι. Τα μεσαία και τα πλάγια μέρη της γλώσσας μας αισθάνονται τις ξινές γεύσεις όπως του λεμονιού ή του ξυδιού. Το πίσω μέρος της γλώσσας μας αισθάνεται τις πικρές γεύσεις όπως τη γεύση της μαύρης σοκολάτας που τρώνει μεγάλη. Τα πρώτα χρόνια της ζωής μας προτιμάμε τις γεύσεις που νιώθει η άκρη της γλώσσας μας. Οι μεγάλοι συνήθως προτιμούν τις γεύσεις που αισθάνονται τα μεσαία μέρη και το πίσω μέρος της γλώσσας. Όμως τη γλώσσα δεν την έχουμε μόνο για να αισθανόμαστε τις γεύσεις, αλλά και για να μιλάμε και για να τρώμε. Η γλώσσα βοηθάει στο φαγητό που μασάμε να ανακατεύεται μεσάλιο, να γίνεται ένας βόλος και γκλουπ να κατεβαίνει στο στομάχι μας. Βοηθάει δηλαδή στην κατάποση. Επίσης, χωρίς τη γλώσσα δεν μπορούμε να μιλάμε, γιατί η γλώσσα βοηθάει να σχηματίζουμε τους φθόγκους όπως μ, τ και τα άλλα γραμματάκια που εμείς μαθαίνουμε και που τα βάζουμε πλάι-πλάι για να σχηματίζουμε τις λέξεις. Μια παροιμία για τη γλώσσα. Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει.
Εδώ τελείωσε και σήμερα η εκπομπή μας, παιδιά.
Πετάξαμε ψηλά ψηλά και πάλι, σαν αγριόχινες που είμαστε, και θα περιμένουμε με αγωνία να μας στείλετε φωτογραφίες, γιατί όχι, να δούμε και πώς μας χαρευτήκατε, τι καπέλα φτιάξατε, αν φτιάξατε, και ό,τι άλλο μπορείτε να σκεφτείτε στο email της εκπομπής
agriochines@gmail.com.
Από τη Χρυσούλα
και την Κατερίνα,
γεια σας!
Ρωτέ τι σημαίνει το όνομά σου. Σε ψάχνω μες στους μύθους κι είσαι εγώ. Εμπρός, παιδιά, η παράσταση τελειώνει. Του Σέξπιρ η παρέα είναι εδώ.
Το θέατρο με παραμύθι μοιάζει. Παιδιά, κρατάτε όλοι το ρυθμό.
Εγώ, ένας μικρούλης ποντικός,
ψάχνει στου θεάτρου τη σκηνή, τη μαγεία είναι αυτή. Ψάχνει, ψάχνει, ο Ρωμαίος ψάχνει. Ψάχνει, ψάχνει, ο Ρωμαίος ψάχνει. Ψάχνει, ψάχνει, την Ιουλία ψάχνει. Στου θεάτρου τη σκηνή, τη μαγεία είναι αυτή. Ψάχνει, ψάχνει, ο Ρωμαίος ψάχνει. Ψάχνει, ψάχνει, ο Ρωμαίος ψάχνει.